สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะฮะแล้วก็สมาคมสื่อช่อสะอาดต้องขอขอบคุณทุกๆสถานีที่ร่วมกันออกอากาศรายการดังกล่าวนี้นะทั่วประเทศนะมากกว่า400สถานีก็รายการของเราเป็นรายการเพื่อสังคมเพื่อคอยบอกคนไทยว่าวันนี้สถานการณ์อุบัติเหตุถนนของประเทศไทยเรานั้นมีความร้ายแรงมีความไม่ปลอดภัยกันตรงไหนอย่างไรแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่นำไปใช้คิดตามใช้ไปเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปรับปรุงหรือหาทางระมัดระวังก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยดังเช่นคำพูดที่บอกว่าพูดหรือฟังเพื่อปรับความคิดเอาชีวิตเองให้รอดนะครับวันนี้เราเตรียมไม่ใช่เราสิผมเองเนี่ยถูกกำหนดจากผู้ที่เกี่ยวข้องเขามอบหมายสั่งการมาว่าอยากให้ผอ.เนี่ยออกมาพูดเรื่องรถตู้ซะหน่อยเพราะว่าเห็นว่าช่วงหลังๆมานี้ปัญหาเรื่องรถตู้เนี่ยก็ยังไม่คลี่คลายไม่ว่าจะเป็นรถตู้สาธารณะหรือรถตู้ทั่วไปก็ยังเกิดปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่องผมเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมปัญหารถตู้เนี่ยยิ่งพยายามแก้ไขปัญหาก็ยังคงเกิดปัญหาตามมาอีกอย่างต่อเนื่องก็พยายามจะไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็หาทางลงรายละเอียดนะข่าวล่าสุดเนี่ยที่ทางภาคีเครือข่ายพยายามจะให้ผมออกมาอธิบายเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่จำเลยนะครับแต่ว่าผมเป็นคนทำงานด้านนี้แล้วเห็นว่าเรื่องนี้มันขยับกันได้ไม่เต็มควรเต็มที่เท่าที่ควรข่าวรถตู้คนงานเมียนมาเสียหลักชนต้นไม้ไฟลุกท่วมคันสลดถูกครอกดับ11ศพแหมผมเองก็ตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ผมออกทำงานในพื้นที่นะฮะข่าวคราวนี้ก็ไม่ได้ดูอย่างจริงจังมากนักแต่ก็พอตามข่าวแล้วก็รู้สึกสลดกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นคือรถตู้เนี่ยมันเกิดเหตุบ่อยแล้วก็เส้นทางที่เขาขนเนี่ยเป็นเส้นทางที่ผมเดินทางประจำแล้วผมเองมีโอกาสได้สัมผัสกับชีวิตแรงงานเมียนมาด้วยก็เริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างว่าโอ้ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยนี่ถ้ากลับบ้านได้ก็เป็นบุญนะเพราะว่ามาเมืองไทยเนี่ยมาทำงานเพื่อแลกกับค่าจ้างแรงงานแต่ระหว่างทางต้องฝ่าด่านฝ่าอุปสรรคจำนวนไม่น้อยนะครับเพราะว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยมาก็มาเสียคนในเมืองไทยก็มีนะฮะมันหลงแสงสีได้เงินมาแล้วก็กินกินเที่ยวเที่ยวกลับบ้านก็มีเงินติดมือติดไม้กลับบ้านบ้างไม่ตัดกลับบ้านบ้างก็มีนะฮะแล้วก็ระหว่างที่มาอยู่ในเมืองไทยก็ต้องถูกเอาเปรียบสารพัดนะฮะเนื่องจากว่าผมมีลูกจ้างแรงงานที่อยู่ที่ในคำดูแลก็เป็นคนเมียนมาเหมือนกันก็ได้มีโอกาสได้นั่งคุยกับเขาเขาเห็นว่ามันก็หลายเรื่องที่เขาไม่กล้าพูดจากการมาทำงานในเมืองไทยการที่นายจ้างเอารัดเอาเปรียบหรือคนในพื้นที่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันทำงานในสายงานเดียวกันเนี่ยกันแกล้งเขาก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่เป็นข่าวมากนักหรอกนะแต่เอาข่าวที่เกิดว่ารถตู้คนงานเมียนมาเนี่ยเสียหลักชนต้นไม้เนี่ยถนนเส้นนี้นะฮะสายกำแพงเพชรเนี่ยมันเป็นสายที่เรียกว่ามีปรากฏการณ์เรื่องนี้ตลอดและคลองขลุงนี่ก็เป็นที่ขึ้นชื่อนะทางตรงวูบหลับในเนี่ยเป็นมาเยอะนะผมเองก็มีโอกาสได้ไปทำงานได้มีโอกาสได้นั่งฟังการนำเสนอของทีมงาน RTI แถวๆนั้นน่ะก็เอาปัญหาเรื่องคลองขลุงมาเล่าให้ผมฟังเหมือนกันว่าเป็นทางตรงแล้วก็มีปัญหาอย่างรถตู้นี่แหละนะก็ไม่นึกไม่ฝันว่าฟังเขาบรรยายมาเคสเก่าก็เพิ่งจบนะเคสใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกเป็นการเสียหลักแล้วก็ชนต้นไม้ก็สารพัดนะครับบางคนก็บอกจัดการที่รถตู้บางคนก็บอกว่าจัดการที่ต้นไม้บางคนก็บอกจัดการที่คนขับจริงๆแล้วทั้ง3ส่วนเนี่ยมันก็ควรจะต้องคุยกันนะฮะ แต่คนขับนี่ชัวร์อยู่แล้วนะการไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่การที่รีบร้อนจะเกินไปนะการที่ไม่ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยนะผมทราบข่าวมาอย่างไม่เป็นทางการเขาบอกว่ามีเจตนาชัดเจนนะแม้กระทั่งระบบควบคุมความเร็วที่รัฐเขาวางไว้ก็ไม่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GPS ที่กรมขนส่งทางบกเขาให้ติดตั้งทุกคันในรถตู้สาธารณะก็ช่วงหลังมานี้ก็รับรายงานมาว่ามีเทคนิคมากมายที่จะละเว้นนะไม่ว่าจะเป็นบอกว่าเครื่องเสียมั่งตัดสัญญาณไฟทิ้งมั่งนะเอาบัตรใบขับขี่คนอื่นมาเสียบมั่งนะหรือไม่ก็เสียบผ่านหมดนะฮะแต่มันไม่รายงานเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมอย่างนี้นั่นก็แปลว่าไอ้มาตรการหรือนโยบายที่เราออกแบบไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเห็นว่าระบบที่วางไว้บางครั้งก็เชื่อได้ไม่หมดนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งนะทุกท่านครับต้องสังเกตนะฮะที่ตัวรถตู้เนี่ยมันต้องทำทั่วคนขับเนี่ยหลีกเลี่ยงหลายตัวเลยนะวันนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่ามีคนเมียนมามาทั้งหมดทั้งคนไทยเนี่ย15 คนคนขับเป็นคนไทยพม่ามาอยู่ทั้งหมด14นะตอนนี้เขาบอกว่าถูกไฟคลอกไม่เกรียม9 รายเป็นผู้ชาย4ผู้หญิง5นะก็ไม่เกรียมนี่ไม่ต้องถามนะว่าตายไหมนะครับคือคาที่ไปแล้วนะฮะและมีผู้บาดเจ็บอีก6 รายก็มี2 รายสาหัสแล้วก็สรุปแล้วก็คือตายทั้งสิ้น11 รายนะฮะไม่ใช่เรื่องใหม่ครับท่านผู้ฟังก่อนหน้านี้ตอนเทศกาลปีใหม่เราได้เคยแถวชลบุรีไประนองนะรถตู้นั้นก็เหมือนกันฮะแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นแถวๆกำแพงเพชรเนี่ยเกิดมาหลายครั้งนะครับแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มไหนฮะกลุ่มรถตู้กับคนงานชาวเมียนมาตลอดนะแม้กระทั่งรถบัสเองก็เคยเกิดก็มีการคาดการณ์ว่าที่รถตู้คนนั้นน่ะเสียหลักเนี่ยมาจาก2 สาเหตุคือ1ฝนตกหนัก2คนขับหลับในผมเองอยากจะเรียนว่าปัญหานี้ก็เป็นปัญหาแบบเดิมๆนะพอบอกฝนตกหนักนะฝนตกหนักทำไมคุณไม่ลดความเร็วผมต้องไปคำถามนี้ก่อนเพราะว่าฝนตกหนักอ่ะทุกคนก็ยังอยู่บนถนนนั่นแหละแต่มันเป็นหน้าที่ของคนขับรถครับเมื่อฝนตกหนักต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นประกอบกับการที่เรามีชีวิตคนอื่นอีกเป็นผู้โดยสารจำนวนมากเนี่ยต้องยิ่งระมัดระวังเป็นหลายเท่าตัวนะอันที่สองที่เขาคาดการไว้คือเรื่องคนขับมีอาการหลับในผมว่าระหว่างทางจากกำแพงเพชรไปตากหรือว่าไปทางแม่สอดเนี่ยมันมีที่พักเพียบเลยปั๊มน้ำมันเนี่ยอยากจะบอกได้เลยฮะส่วนตัวผมเนี่ยผมท่องได้เลยเนี่ยจากอยุธยาเข้าไปอ่างทองนะปตท.มีประมาณ 5-6 ปั๊มนะฮะถ้าไปถึงสิงห์บุรีเนี่ยผมไปนอนปั๊มเชียวนะฮะที่สิงห์บุรีขึ้นไปที่นครสวรรค์ปตท.บางจากเชียวเพียบตลอดเส้นทางนะฮะเลยจากนครสวรรค์จะไปถึงกำแพงเพชรนะเริ่มจากบางจากเลยนะฮะแถวๆบายพาสนะฮะเลยไปนิดนึงที่เป็นสะพานข้ามแยกนะฮะมีปตท.มี PT นะฮะมีบางจากที่เป็นสหกรณ์คือเราสามารถจอดและหยุดพักได้หมดถ้าเราง่วงนะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าก่อนนั้นไปทำอะไรมานะรถเสียหลักไปชนต้นไม้ต้องเรียนว่าถนนเส้นนี้ทั้งเส้นนะฮะมีต้นไม้รองรับนะบางจุดก็ยังเป็นต้นไม้ไม้เปลือยอยู่คือระหว่างสองข้างทางทั้งเกาะกลางด้วยแต่บางจุดก็มีเหล็กกั้นนะฮะช่วงหลังมานี้ผมเห็นมีการติดตั้งเหล็กกั้นมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณนะครับที่แขวงการทางที่นครสวรรค์ผมเห็นท่านติดตั้งเหล็กกั้นชุดใหม่เนี่ยนะฮะที่ทำถนนเนี่ยยกสูงขึ้นประมาณ50 เซนก็ดูเสมือนว่าจะช่วยได้เยอะขึ้นนะฮะมันก็มีทั้งสองฝั่งนะครับเหล็กกั้นที่ต่ำเนี่ยบางครั้งเราก็บอกว่ามันต่ำแล้วมันกั้นไม่ได้รถมันจะปีนมันเกิดเหตุแล้วมันก็ทะลุนะฮะเหินข้ามแต่ว่ามันก็ดีสำหรับรถเก๋งรถที่โหลดเตี้ยรถมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าเป็นรถ10 ล้อยังไงมันก็พังยับอยู่แล้วนะฮะมันก็ปีนอยู่แล้วนะ6 ล้อขึ้นไปมันสูงนะฮะหรือว่า4 ล้อที่ยกสูงมันก็ปีนอยู่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้ท่านยกขึ้นมาประมาณ50 เซนก็เข้าใจว่ามันจะกั้นไม่ให้คนหลุดออกไปสู่นอกถนน ไปปะทะกับต้นไม้หรือเสาไฟฟ้านะฮะแต่ว่า50เซนนี่ก็จะกันได้รถใหญ่6ล้อกระบะนะแต่ว่าถ้ารถเก่งเนี่ยเล็กๆเนี่ยก็ไม่แน่เผลอๆก็มุดอยู่นะฮะมุดอยู่50เซนเนี่ยนะล้อหน้ากระบังหน้ามุดเข้าไปก็เสียบนะฮะส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ดูเสมือนว่าแต่มอเตอร์ไซค์เขาคงไม่น่าจะขับเร็วมากนักเพราะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่อยู่ในเขตชุมชนนะก็ลองดูนะครับอะไรที่มันไม่ดีขึ้นก็ลองปรับดูแต่ถ้าจะให้ดีนะกั้นมัน2ชั้นเลยนะมีสัก30เซนสักหรือว่า20เซนสักจุดหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปที่50เซนอีกสักจุดหนึ่งผมก็เคยเห็นนะในต่างประเทศก็ทำกันเรียกว่าโครงเหล็กกั้นนะที่เราเรียกกันว่ากัดเร็วกัดเร็วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้แค่ชั้นเดียวเสมออาจจะเป็น2แถวก็ได้นะฮะสิ้นเปลืองนิดนึงนะแต่ว่าน่าจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ที่กำแพงเพชรเนี่ยผมว่าดีตรงที่ว่าท่านทำเลยไปทางตากเนี่ยนะเห็นมีการทำกัดเร็วหรือที่เรียกว่าเหล็กกั้นเนี่ยแล้วออกแบบมีตัวซับด้วยคือจากเสาเหล็กมาที่ตัวเหล็กกั้นเนี่ยมีเว้นระยะที่จะมีตัวรองนะฮะเวลาเกิดเหตุก็จะซับแรงกระแทกแต่ที่นครสวรรค์นี่ดูเหมือนจะไม่มีนะอันนี้ก็กระแทกกับเสาเต็มๆพอสมควรประเด็นต่อมาก็คือว่าผู้โดยสารที่อยู่ในรถซึ่งเข้าใจว่าหลับหมดเลยหมดสติไปแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เวลาเกิดเหตุก็เหมือนอยู่ในกระป๋องฮะเขาเหมือนเอาไปทุบอะครับมันก็สลึมสลือแหละเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ไม่รู้แล้วครับคือเขาเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนที่ตายไป11ศพไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองตายนะมึงบอกว่าหลับอยู่แล้วก็ไม่ได้ตื่นด้วยนะคงไม่รู้สึกตัวอะไรเลยคือเพียงเสี้ยวเดียวของชีวิตก็เปลี่ยนไปแล้วนะหลับไม่ตื่นนะก็น่าเสียใจนะครับที่เราเป็นประเทศที่ต้องอาศัยแรงงานจากต่างชาติเข้ามาทำงานเยอะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างความปลอดภัยให้ได้นะก็ถ้าเป็นไปได้นะแรงงานพม่า ก็อยากจะแนะนำให้ใช้บริการรถสาธารณะที่มันไม่ใช่รถตู้ดีไหมมันนั่งบขสนะฮะต้องเชียร์นิดนึงเชียร์19เลข93ตัวนะฮะ999นะฮะบขสสายกรุงเทพนะฮะแม่สอดเนี่ยผมว่าปลอดภัยนะเพราะว่า1คือรถใหม่ทั้งเส้นทางเลย2ไม่มีรถ2ชั้นนะรถใหม่ทั้งเส้นทางนี่ก็มีให้เลือกตั้งแต่ราคาประมาณ500กว่าบาทนะกรณีที่เป็นรถ VIPแล้วก็373บาทสำหรับรถปรับอากาศชั้น1นะแล้วก็ถูกกว่านั้นก็มีนะป2นะครับก็ดูแล้วทุกสภาพผมไปเช็คดูแล้วนะฮะไม่ใช่เช็คอย่างเดียวนะผมไปนั่งมาแล้วด้วยก็คนขับก็มี2คนไว้ใจได้ระดับ1ละแล้วก็ระบบการให้ข้อมูลก็มีทั้งภาษาไทยและภาษาพม่านะแล้วคนที่ดูแลก็ดูเสมือนว่าจะเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นคนขับกับบัสโฮสเตสเนี่ยก็เข้าใจว่ากำลังบรรทุกคนที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยไปทำงานไปกลับตลอดดังนั้นเที่ยวการเดินทางนะฮะของที่แม่สอดมากรุงเทพที่หมอชิดเนี่ยจะเยอะมากผมยังตกใจเลยเวลาผมไปที่หมอชิดเนี่ยทำไมมีคนประกาศเส้นทางแม่สอดเต็มไปหมดผมก็มาถามว่าเขาบอกว่าโอ้โหรถที่นี่เนี่ยวิ่งกันมากกว่าหลายจังหวัดนะฮะเพราะว่าคนงานจากต่างชาติเนี่ยมาใช้บริการจากตรงนี้เดินทางก็เชียร์ฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ไปใช้รถตู้เพราะมันรถเล็กแล้วก็วิ่งไกลเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับก็อาจจะไม่ถูกใจเจ้าของรถตู้นะแต่ผมก็อยากจะเชียร์เพราะว่าถ้าคุณทำดีกว่านี้คุณดูแลดีๆกว่านี้มันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่านี่ปล่อยปละละเลยจนกระทั่งเกิดเหตุนะแล้วก็ยิ่งทราบข่าวว่าไม่สนใจระบบกำกับควบคุมของรัฐด้วยเรื่องความเร็วก่อนหน้านี้ผมเคยได้รับการบอกเล่าจากคนขับรถตู้นะว่ามันมีปัจจัยหลายด้านเลยที่ทำให้เขาต้องเร่งรีบนะการส่งค่างวดรายเดือนการต้องเร่งทำเวลาการมีค่าใช้จ่ายเบี้ยบ่ายหลายทางที่มากขึ้นกลายเป็นภาระบีบคั้นเขาก็ช่วงหลังมานี้ได้รับความแก้กันแก้ไขไปเยอะแล้วก็หวังว่าสิ่งต่างนี้จะดีขึ้นนะครับกรมขนส่งทางบกเขาก็เลยแนะว่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้เลือกโดยสารรถเช่าเดินทางที่ได้มาตรฐานเขามาตรฐานเขาดูแลตรงไหนเขาบอกว่า1ติดตั้ง GPS นะแล้วก็ไปตรวจสอบประวัติแหมทฤษฎีเยอะครับท่านอธิบดีคนเช่ารถนี่ต้องไปตรวจสอบประวัติคนเจ้าของรถกับคนขับด้วยนะฮะ ก็ทฤษฎีแบบนี้ก็ข้อเท็จจริงก็ไม่ได้มีใครสนใจหรอกครับว่าอีกอย่างหนึ่งก็คงไม่มีใครยอมรับว่าได้ทำจริงแล้วก็เมืองไทยเราก็ไม่มีใครได้เช็คขนาดนั้นแหละคงไม่ได้เช่ากันนะครับถ้าตรวจสอบขนาดนั้นคงไม่ได้เช่ากันแล้วครับนะแล้วก็ก่อนว่าจ้างเขาบอกว่าต้องมาวางแผนเดินทางอย่างเหมาะสมอันนี้ควรพูดนะถ้าเราจะจ้างคนนะแล้วก็ระหว่างเดินทางก็ต้องมีการกำหนดด้วยว่าการใช้ความเร็วต้องใช้แค่ไหนเป็นตามกฎหมายกำหนดนะท่านกมลนะฮะบุรณพงศ์ท่านรองอธิบดีกรมขนส่งทางบกท่านดำรงตำแหน่งโฆษกของกรมด้วยก็บอกว่าตลอดเดือนตุลาคมเนี่ยไม่ใช่แค่พม่าเดินทางกลับบ้านหรือคนไทยเดินทางไปเที่ยวนะยังมีเทศกาลงานบุญทอดกฐินปีนี้ยิ่งหนักกันใหญ่เพราะว่าอากาศหนาวนะหลายคนก็นิยมพากันไปเที่ยวภาคเหนือก็หันมาใช้รถเช่าเหมาหรือรถบัสขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากนะครับท่านก็มีคำแนะนำบอกว่าประชาชนเนี่ยต้องวางแผนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าตั้งไกลๆเนี่ยท่านจะไปกลับแค่วันเดียวเนี่ยไม่ถูกนะอันนี้เป็นการวางแผนที่ผิดพลาดต้องมีเวลามากพอนะตรวจสอบข้อมูลผู้รับจ้างหรือว่าคนเจ้าของรถด้วยอันนี้ก็เท่าที่ทำได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะฮะสอบถามได้จากกรมขนส่งทางบกดีกว่าท่านจะใช้บริการรถสายเนี่ยท่านควรจะเลือกรถยังไงนะฮะนี่สอบถามไปเลยแล้วก็บริษัทไหนที่น่าเชื่อถือนะอันนี้ก็ไม่อยากโฆษณาให้เขาหรอกแต่ว่ามีหลายบริษัทที่น่าเชื่อถือนะครับเลือกรถเลือกขนาดให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารนะตลอดเส้นทางจะไปเชียงรายอย่างเงี้ยใช้รถตู้มันเล็กไปนะฮะน่าจะใช้รถใหญ่เลยนะครับแต่ต้องเป็นรถใหญ่ที่ไม่ใช่2ชั้นนะครับก็ไม่เลยปฏิเสธ2ชั้นนะ2ชั้นก็ไปใช้เส้นทางอื่นก็แล้วกันที่ปลอดภัยแต่ถ้าขึ้นเขาลงเขาเนี่ยคนไม่ควรใช้นะครับรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืนนะบางแห่งนะโอ้ยกลัวจะเสียเงินเยอะกลัวจะไปแล้วไม่ได้เที่ยวนะออกเที่ยงคืนตีหนึ่งคนขับมันก็ตื่นตีหนึ่งเที่ยงคืนมันเราง่วงตายเลยนะตลอดเส้นทางก็ขับไปก็ตาปลือไปสะดุ้งกันคนโดยสารก็ง่ายสิครับขึ้นรถปุ๊บก็หลับแต่คนขับสิตื่นพร้อมกันคือตอนตื่นก่อนหน้าเราด้วยซ้ำนะแต่ต้องถ่างตาขับรถไปทั้งคืนก็ออกแบบหรือโดยวางแผนให้ดีนะครับก่อนว่าจ้างเนี่ยก็ดูให้มันครบเลยหมายเลขทะเบียนรถไปตรวจสอบเลยนะที่กรมขนส่งทางบกเขาบอกว่าสามารถไปดาวน์โหลดดูรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานได้ที่ www.dlt.go.th เข้าได้ด้วยนะแสดงว่าเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยว่ารถรายชื่อผู้ประกอบการใดได้มาตรฐานนะเข้าไปเลือกในหัวข้อบริษัทรถเช่าเหมาลำที่แนะนำรถเช่าเหมาที่แนะนำส่วนท่านผู้ประกอบการต้องมีสมุดประจำรถนะครับเอ้ยผมเคยไปนะในบางประเทศเนี่ยพอขึ้นรถปุ๊บเขาจะมีสมุดประจำรถเลยคนขับเขาจะแสดงสมุดประจำรถแล้วก็บันทึกประจำรถให้ดูนะว่ารถเขาเนี่ยที่ท่านกำลังใช้บริการอยู่เนี่ยเป็นของบริษัทใดนะครับมีการตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยตามที่กรมขนส่งกำหนดนะอันนี้ก็คือผู้ประกอบการคิดให้ดีนะครับประกงเพิ่มประกันทำให้เรียบร้อยคนขับพร้อมไหมรถเราพร้อมไหมเพราะว่าถ้าเกิดเหตุไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดเนี่ยค่าใช้จ่ายมันตกที่ประกอบการหมดนะค่าใช้จ่ายต่างๆมันจะตกมาที่ผู้ประกอบการหมดเลยก็หลายคนเคยพูดไว้นะฮะเสียเล็กเสียน้อยนะแต่ว่ามันก็ต้องทำนะฮะผู้คนขับอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดถึงหูเขาไหมเนี่ยนะครับเพราะว่าพูดหลายครั้งก็ไม่ยอมฟังนะฮะต้องเป็นคนที่มีความชำนาญในเส้นทางนั้นๆและมีใบอนุญาตขับรถตรงกับประเภทอันนี้ก็สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากลไกของรัฐมันบังคับแล้วก็ตรวจสอบระหว่างทางเป็นสม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะไม่เจอปัญหานี้คือเราก็สามารถดูได้ว่าคนขับเนี่ยกับใบขับขี่มันตรงกันไหมนะแต่ทุกวันนี้พอท่านไม่ตรวจอย่างจริงจังเนี่ยมันก็เลยมีคนลักไก่นะละหลวมนะดังนั้นไม่น่าจะเป็นหน้าที่ของผู้โดยสารนะน่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐนี่แหละคอยตรวจระหว่างทางว่าคนขับที่ขับมาเนี่ยแบบขี่ตรงชนิดไหมเอาแบบขี่รถส่วนบุคคลมารับจ้างขับขี่รถสาธารณะหรือเปล่านะฮะหากเป็นรถบัสขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกคนได้ตั้งแต่20คนขึ้นไปต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามที่พ.ร.บ.กรมการขนส่งปี2522ระบุทุกประเภทชนิดที่2และ3และ4นะต้องมีประเภทให้มันตรงกัน นอกจากนี้ต้องมีแผนการเดินทางหากต้องเดินทางในเส้นทางที่มีความลาดเอียงหรือสูงชันแม่ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีก็ว่าไปนะหากต้องเดินทางในเส้นทางที่มีความลาดเอียงหรือสูงชันต้องมีการวางแผนไม่ทันแล้วครับตอนนั้นจะขึ้นเขาให้มาลอมาล่อแล้วนะก็ถือว่าถ้าคุณมีทักษะคุณเคยทำงานขับรถผ่านเส้นทางนั้นมาก่อนก็ใช้ทักษะและความสามารถและความระมัดระวังเป็นหลักนะครับก็เส้นทางแต่ละเส้นทางไม่เหมือนกันนะฮะคือคนถามมันเหมือนกันว่าขึ้นเขาลงเขามันอันตรายจริงหรือเปล่ามันก็ไม่อันตรายนะสำหรับคนที่มีความพร้อมถ้ารถพร้อมแล้วก็เข้าใจวิธีขับนะขึ้นเขาก็อย่าแซงลงเขาก็เกียร์ต่ำนะก็อย่ารีบนะก็ไปได้ทั่วประเทศแหละครับแต่จะอันตรายทันทีกับคนที่ไม่ทำตามกฎขึ้นเขาลงเขาแล้วบรรทุกหนักก็มีโอกาสเบรกแตกเสียหลักนะมีโอกาสที่จะก่ออุบัติเหตุได้ง่ายเหมือนกันเพราะกรณีที่แซงก็ดีแซงไม่พ้นอย่างเงี้ยฮะทั้งขาขึ้นขาล่องเนี่ยขาลงเนี่ยมันจะกลายเป็นความเสี่ยงทันทีดังนั้นการขับรถขึ้นเขาลงเขาเนี่ยก็ตอบได้หมดอะว่าปลอดภัยและไม่ปลอดภัยก็ขึ้นอยู่กับคนเลยแหละครับนะผมเองขับรถขึ้นเขาลงเขามาประจำฮะหลักการของผมง่ายๆครับช้าไว้ก่อนนะฮะไม่ต้องรีบใครอยากแซงแซงไปเลยแล้วก็ไม่ไปขวางทางคนอื่นเขาไปกีดขวางทางอื่นเขานะแล้วก็ใช้เกียร์ตามที่เหมาะสมลงเขาได้ใช้เกียร์ต่ำนะครับแต่ถามว่าความเสี่ยงเนี่ยขึ้นเขาผมว่าเสี่ยงน้อยกว่าลงเขานะถ้าขึ้นเขานี่เราเครื่องรถเราดีเนี่ยค่อยๆตะบึงห่อขึ้นไปก็ไม่ต้องรีบนะก็อยู่ในระดับที่ไปได้แต่ถ้าเป็นลงเขาเนี่ยก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นเพราะว่ารถยิ่งหนักรถยิ่งใช้ความเร็วสูงอันตรายมากนะครับก็ระหว่างทางก็เห็นประจำครับรถเสียหลักเบรกแตกนะโดยเฉพาะรถบรรทุกใหญ่เนี่ยสายแม่สอดเนี่ยหัวทิ่มกำแพงหัวทิ่มเกาะกลางตลอดเลยเพราะว่าบรรทุกมันหนักแล้วเสียหลักนะก็อันตรายครับเพราะว่าผู้ประกอบการเขาจ้างมาขนของเยอะเลยนะค่าใช้จ่ายเพียบนะเพราะว่าบรรทุกมาเป็นหลักล้านนะฮะเอารถไปเสียหลักก็แย่เลยแหละก็ตัวรถเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ต้องมั่นคงแข็งแรงจดทะเบียนได้ถูกต้องแล้วก็มี GPS ติดนะหลายคนไม่เข้าใจเรื่อง GPS ว่าช่วยได้ยังไงจริงๆ GPS เนี่ยเขาไปช่วยควบคุมไม่ให้ขับรถเร็วแล้วก็เขาสามารถติดตามดูว่ารถอยู่ในสภาพใดขับเร็วเร็วแค่ไหนก็ติดต่อแบบเร็วทามนะเร็วทามเอ้าผู้โดยสารถ้ากรณีที่ไม่มั่นใจแต่ว่ามีความจำเป็นต้องใช้รถโดยสารสาธารณะตลอดฮะอย่าลืมครับโหลดแอปพลิเคชันDLT GPS ใส่มือถือไปเลยย้ำท่านผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องใช้รถสาธารณะประจำโหลดไว้เลยครับแอปพลิเคชัน DLT GPS นะฮะขึ้นปุ๊บจดลงทะเบียนรถในแอปพลิเคชันเลยขึ้นไปก็เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็พิมพ์ทะเบียนรถลงไปแล้วมันก็จะระบุไปเลยว่ารถของนั่นเป็นรถของใครแล้วก็มันก็จะลิงก์ไปที่กรมขนส่งทางบกเขาจะเริ่มมอนิเตอร์หรือว่ากำกับดูแลให้เราได้กรณีเกิดเหตุนะครับหรือว่าก่อนนั้นเกิดรถผิดพลาดประกันใดหรือขับรถเร็วก็จะทักทวงได้นะฮะก็คนไทยเราก็ไม่ค่อยจะหาเรื่องกับคนขับเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าเวลาขึ้นรถก็เอาชีวิตทั้งหมดยกให้คนขับนะก็หมดแต่เกรงใจกันแล้วแหละเลยทำให้ชีวิตไม่ปลอดภัยนะนอกเหนือจากนั้นก็รถจะต้องมีประกันภัยนะครับก็ประกันภัยที่สำคัญมากนะหลายคนที่ตายไปหลายครอบครัวที่สูญเสียไปนะฮะผมไปตามดูหลังจากนั้นปี2ปีก็ไปสักถามดูก็ปรากฏว่าไม่มีการชดเชยเยียวยาเนื่องจากว่าไม่ได้ทำประกันภัยก็ก่อนออกเดินทางอย่าลืมนะครับเช็คอีกทีนึงว่าเราจ้างรถมาถูกต้องตรงตามที่สัญญาหรือไม่นะทะเบียนตรงไหมในสัญญาเป็นรถคันไหนคนขับใช่หรือเปล่าคนขับมีใบอนุญาตขับรถไหมนะถ้าเป็นหน่วยงานราชการผมว่าเราทำเป็นตัวอย่างดีกว่าเช็คให้ละเอียดเลยนะไม่ต้องเกรงอกเกรงใจกันถ้าไม่ใช่ก็ยกเลิกสัญญาเลยแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายก่อนนะก่อนที่เราจะพาคนของเราไปอันตรายระหว่างทางนะแต่ก็ไม่แน่ใจนะแรงงานพม่านี่จะใครจะตรวจสอบให้แกเนี่ยพอเลิกงานปุ๊บก็มีคนมาจับใส่รถตู้วิ่งยาวเลยนะผมเห็นเหมือนกันนะที่แม่สอดก็เหมือนกันฮะผู้ประกอบการเนี่ยเตรียมรถตู้ไว้นะแรงงานพม่าพอจะมากรุงเทพก็มีคนไล่ขึ้นรถก็ครบก็ออกเนี่ยเสียเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจรถคันไหนแต่ถ้าจะให้ดีผมว่าแนะนำไปใช้บริการรถสาธารณะจะดีกว่ารถเฉพาะรถบขสดีกว่านะฮะระหว่างทางเดินทางจะให้ดีต้องหยุดพักบ้างนะครับท่านผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนอยู่อย่าลืมครับคนเราขับรถบนพวงมาลัยเนี่ยมันเมื่อยล้ามันเพลีย มันเป็นไปได้อยู่แล้วนะไม่ว่าท่านจะเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่พักผ่อนมาแค่ไหนก็เกิดง่วงได้นะบางช่วงเวลาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่ทานอาหารอิ่มใหม่ๆเนี่ยมื้อเที่ยงมื้อเย็นเนี่ยมันก็เกิดอาการวูบง่วงได้ดังนั้นจะให้ดีต้องรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็พักผ่อนเขาบอกว่า4ชั่วโมงเนี่ยให้หยุดพักนะหยุดพักนานไหมบอกประมาณ30นาทีอันนี้ทฤษฎีนะครับแต่ปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดท่านล้าเนี่ยไม่ต้องรอครบ4ชั่วโมงหรอกครับปั๊มอยู่ตรงไหนผมแวะเนี่ยผมนี่เป็นเจ้าของปั๊มแล้วไม่รู้นะบางคนเขาบอกว่าแวะปั๊มบ่อยมากก็ไม่รู้นะจังหวัดไหนมีปั๊มผมก็แวะหมดแหละนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปั๊มในเมืองไทยนี่ก็สะดวกสบายมีห้องน้ำนะมีอาหารการกินแวะก็ยืดเส้นยืดสายสูดอากาศหายใจลึกๆเข้าปอดนะฮะล้างหน้าล้างตาแล้วก็ค่อยขับต่อนะฮะก็จะ2ชั่วโมงที่1 2ชั่วโมงที่1ก็ไม่เป็นไรมันก็เลยกลายเป็นเหตุหน่อยนี่ผมยอมรับได้นะเรื่องการใช้เวลาเยอะๆเนี่ยนะเพราะว่าผมจะไม่รีบจนเกินไปนะอีกอันนึงเขาบอกคนขับรถต้องไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์แหมก็มีแต่การเขียนโทษไว้นะครับแต่การตรวจมันน้อยไปหน่อยถ้าจะให้ดีเนี่ยต้นทางจับตรวจซะเลยนะเอามันทุกจุดนั่นแหละนะฮะก็ถ้าตรวจสารเสพติดก็ตรวจแอลกอฮอล์ไปพร้อมๆกันเลยนะโทษมันเขียนไว้อยู่เหมือนกันบอกว่าหากตรวจพบมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ขอบคุณท่านรองอธิบดีนะฮะที่ให้ข้อมูลแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ฝากท่านกลับไปนิดนึงระหว่างทางนะผู้ตรวจการกรมหรือผู้ตรวจการขนส่งเนี่ยจัดเต็มไปหน่อยดีไหมล่ะนะฮะก็อย่างน้อยไม่ว่าจะสายไหนๆนะสายเหนือสายใต้สายตะวันออกตกนะขับรถออกจากกรุงเทพไปปุ๊บระหว่างทางนะอย่างภาคเหนือก็น่าจะมีแถวๆทั้งอ่างทองสิงห์บุรีเนี่ยตรวจกันซะหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะคือช่วงตรวจมันก็ถือเป็นโอกาสได้จุดพักไปด้วยนะรถก็ได้พักคนก็ได้พักผู้โดยสารก็ห้องน้ำไปเลยนะฮะคนขับมาตรวจปัสสาวะตรวจสารเสพติดซะหน่อยเป่าแอลกอฮอล์ด้วยไปถึงสักกลางทางหรือว่าใกล้ถึงปลายทางก็ตรวจอีกทีได้ไหมคือผมเนี่ยไม่เกี่ยงนะฮะถ้าจะตรวจบ่อยเนี่ยผมไม่เกี่ยงเลยเพราะว่านั่นคือความปลอดภัยแต่ที่เห็นเป็นประจำก็คือว่ามีแค่ด่านมีแค่จุดตรวจแล้วก็ชะเง้อคอดูกันนะอันนี้ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้บ้างนะสายเหนือนี่เยอะนะฮะผมเห็นแล้วมีด่านมีจุดตรวจของตำรวจนะหลายจุดมากแต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีชะเง้อคอดูนะพยักหน้าใส่กันมันเป็นมาตรฐานของใครของผมไม่ทราบนะฮะนี่คือการตรวจแบบไทยๆนะฮะอ้างว่ารถติดอย่างงั้นอย่างนี้ก็ออกแบบถนนมันกว้างขึ้นทีตรงจุดที่จะตรวจนะทำเป็น4เลนก็ได้นี่นะทำเป็นเพิ่มก็ได้ถ้าคิดจะตรวจก็ต้องตรวจให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับคนขับถ้าคิดจะตรวจก็ตรวจไปเลยฮะถ้าท่านทำเช่นอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกคนขับจะเสพยาเนี่ยหรือดื่มเพราะว่าระหว่างทางเขารู้ต้องโดนตรวจแต่นี่เขาใช้วิธีหลบหลีกแล้วเขาคิดว่าไม่แน่มีโอกาสที่จะพยักหน้าใส่กันแล้วเป็นไปได้ด้วยเมื่อท่านไม่ทำอย่างสม่ำเสมอมันก็มีโอกาสหลุดรอดนะก็พูดกลับไปก็ต้องกลับที่กระทรวงคมนาคมอีกนะท่านอธิบดีกรมขนส่งครับสร้างเถอะครับจุดตรวจถาวรจุดสกัดถาวรเช็คทั้ง4มุมเมืองก่อนจะเข้ากรุงเทพก่อนจะออกจากกรุงเทพเอาให้ครบเลยนะครับมันจะได้เป็นการป้องกันเป็นการสกรีนเอารถที่ไม่ถูกต้องออกเอาคนที่ไม่ถูกต้องออกนะฮะอย่าให้ฝรั่งเขาหัวเราะเยาะเรานะครับที่ว่าแหมเจอปัญหาเดิมๆยังแก้ไขอะไรไม่จบละมัวแต่โทษคนนั้นคนนี้ถ้าเราจัดระบบดีนะฮะบนถนนมีเครื่องมือในการจะคัดกรองเอารถที่ไม่ถูกต้องออกเอาคนที่ไม่ถูกต้องออกถนนมันย่อมปลอดภัยขึ้นครับอันนี้ก็คงนอกจากฝากท่านและผมเองก็จะผลักดันเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการใหญ่ของเราก็คือศูนย์ในการความปลอดถนนแต่ก็ยากอยู่นะฮะคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้แต่พยักหน้านะแต่ก็ไม่ค่อยจะมีบทบาทในการกำหนดนโยบายเท่าไหร่ได้แต่ขอลุ้มมือไปเหมือนเดิมก็คงใช้เวลาอีกนิดนึงนะฮะอาจจะต้องรอจังหวะและโอกาสนะฮะแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่ฝ่ายการเมืองเขาจะสนใจเรื่องนี้กันสักทีนึงก็ใกล้ที่จะเลือกตั้งอีกไม่นานนี้ก็หวังว่าพรรคไหนพร้อมพรรคไหนที่คิดว่าสนใจเรื่องบัตรถนนลองชูนโยบายมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านจะไปเชียร์ว่าจะสร้างโน่นสร้างนี่รถไฟความเร็วสูงรถทั้งคู่นะระบบอย่างง้นอย่างนี้นะบางจังหวัดก็เริ่มทำระบบขนส่งสาธารณะมาตรฐานแล้วมีรถไฟรางเบาไปตั้งแล้วพรรคการเมืองก็ลองโชว์มาสิครับว่าท่านมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยถนนอย่างไรนะเอามาเสนอให้ชาวบ้านอย่างผมชมนุกแล้วกันนะผมจะได้ตัดสินใจถูกว่าท่านผมจะหนุนพรรคการเมืองไหนนะฮะเป็นการช่วยกันเลือกคนเข้าไปทำงานให้มันตรงกับสเปคนะฮะ พราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านก็จะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอีกว่าไม่รู้จะเลือกใครเพราะไม่ได้ชูนโยบายที่จำเป็นนะก็ได้แต่ไปพึ่งผีสางเทวดานะก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าประเทศเรายังต้องการเวลาในการพัฒนาอีกนานครับท้ายสุดนี้ครับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้อุปถัมภ์รายการหลักของเรานะคือสมาคมสื่อช่อสะอาดแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายทั้งสิ้นนะฮะเท่าที่ผมจำได้ก็คือ421สถานีทราบข่าวว่าบางท่าน บางคลื่นก็เข้ามามีส่วนร่วมกับเราโดยไม่ได้ประกาศตัวก็มีนะคาดว่าจะมีคนไปแพร่สัญญาณของเราไปไม่น้อยกว่า600สถานีแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังมาแต่ต้นรายการอย่าลืมครับมีเรื่องราวเกี่ยวข้องความปลอดภัยอย่าลืมสำนักงานเกิดอุบัติเหตุตั้งสติก่อนสตาร์ทอยากจะติดต่อสื่อสารกันเข้าไปที่ Facebook ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะหรือเข้าไปที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ www.accident.or.th นะฮะพูดคุยกับผมรวมทั้งคุณอนุมาที่เป็นนักจัดรายการในโอกาสหน้าสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี